สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Talk So Little Kids Will Listen เป็นหนังสือคู่มือการเลี้ยงดูและสื่อสารกับเด็กเล็กวัย 2-7 ปีเขียนโดยโจแอนนาเฟเบอร์ร่วมกับจูลีคิงหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากแนวทางการสื่อสารกับเด็กของอเดลเฟเบอร์และเอเลนมาสลิชแต่ปรับให้เข้ากับปัญหาเฉพาะของวัยก่อนประถมและประถมต้นเช่นอารมณ์ระเบิดการไม่ยอมแต่งตัวการแย่งของการปฏิเสธกิจวัตรและการทดสอบขอบเขตของผู้ใหญ่จุดมุ่งหมายไม่ใช่การทำให้เด็กเชื่อฟังแบบเงียบๆแต่คือการช่วยให้ผู้ใหญ่พูดในแบบที่เด็กยังฟังได้แม้อยู่ในภาวะอารมณ์สูงหนังสือใช้ภาษาที่เป็นรูปธรรมมีตัวอย่างบทสนทนาการ์ตูนและสถานการณ์ประจำวันจึงเหมาะทั้งกับพ่อแม่ครูผู้ดูแลและผู้ทำงานกับเด็กเล็กที่ต้องการวิธีลดการใช้อำนาจลดการลงโทษและสร้างความร่วมมือผ่านความเข้าใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการยอมรับความรู้สึกของเด็กก่อนแก้พฤติกรรมแกนสำคัญของหนังสือคือเด็กเล็กมักไม่สามารถร่วมมือได้ดีเมื่อรู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจอารมณ์ของตนเฟเบอร์และคิงเสนอให้ผู้ใหญ่เริ่มจากการรับรู้ความรู้สึกเช่นความโกรธความผิดหวังความกลัวหรือความอยากได้ก่อนจะพาเด็กไปสู่ข้อจำกัดหรือการแก้ปัญหาเหตุผลคือเด็กวัย2-7 ปียังอยู่ในช่วงพัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณ์การอธิบายเหตุผลยาวๆหรือการสั่งให้หยุดร้องทันทีจึงมักทำให้สถานะการรุนแรงขึ้นการยอมรับความรู้สึกไม่ได้หมายถึงการยอมตามทุกอย่างแต่เป็นการแยกระหว่างอารมณ์ที่รับฟังได้กับพฤติกรรมที่ต้องมีขอบเขตตัวอย่างเชิงหลักการคือผู้ใหญ่อาจรับรู้ว่าเด็กอยากเล่นต่อมากแค่ไหนแล้วค่อยยืนยันว่าถึงเวลาออกจากสนามเด็กเล่นวิธีนี้ลดแรงปะทะเพราะเด็กไม่ต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าความรู้สึกของตนมีจริงหนังสือจึงมองการฟังเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงท่าทีอ่อนโยนประเด็น2การสร้างความร่วมมือโดยไม่พึ่งคำสั่งขู่หรือรางวัลหนังสือให้ความสำคัญกับคำถามว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเล็กร่วมมือในเรื่องจำเป็นโดยไม่ต้องใช้ตะโกนการข่มขู่การติดสินบนหรือการลงโทษแนวทางที่เสนอคือเปลี่ยนจากการควบคุมโดยตรงไปสู่การชวนให้เด็กเข้าร่วมสถานการณ์เครื่องมือที่พบบ่อยได้แก่การใช้ถ้อยคำสั้นและชัดการบอกข้อมูลแทนการตำหนิการเขียนหรือใช้ภาพเตือนการให้ทางเลือกที่ยอมรับได้ทั้งสองทางการทำให้ภารกิจกลายเป็นเรื่องเล่นผลเบื้องหลังคือเด็กเล็กตอบสนองต่อรูปธรรมมากกว่านามธรรมและต้องการความรู้สึกว่าตนมีอำนาจบางส่วนในชีวิตประจำวันผู้ใหญ่พูดว่ารองเท้ากำลังรอเท้าอุ่นๆอยู่เด็กอาจร่วมมือมากกว่าการได้ยินคำสั่งซ้ำว่าใส่รองเท้าเดี๋ยวนี้จุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การให้ตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเช่นแปรงฟันขึ้นรถแต่งตัวเก็บของเล่นทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความร่วมมือไม่ได้เกิดจากความเด็ดขาดอย่างเดียวแต่เกิดจากการออกแบบคำพูดและบริบทให้เหมาะกับสมองของเด็กเล็กเด่น 3. ขอบเขตที่มั่นคงควบคู่กับความเคารพหนังสือไม่ได้เสนอการเลี้ยงดูแบบปล่อยตามใจแต่เสนอว่าขอบเขตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสื่อสารด้วยความเคารพผู้ใหญ่ยังต้องห้ามการตีการขว้างของการทำร้ายน้องหรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยแต่สามารถทำได้โดยไม่ทำให้เด็กอับอายหรือรู้สึกว่าตนเป็นคนไม่ดีหลักคิดสำคัญคือเด็กควรได้รับข้อความ2ชั้นพร้อมกันชั้นแรกคือความรู้สึกของเขาถูกมองเห็นชั้นที่2คือพฤติกรรมบางอย่างยอมรับไม่ได้เช่นเด็กอาจโกรธมากได้แต่ทำร้ายคนอื่นไม่ได้เมื่อผู้ใหญ่ใช้ถ้อยคำที่แยกตัวตนออกจากพฤติกรรมเด็กมีโอกาสเรียนรู้การควบคุมตัวเองมากกว่าการป้องกันตัวจากคำตำหนิหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการลงโทษมักหยุดพฤติกรรมได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้สอนทักษะที่เด็กต้องใช้ครั้งต่อไปแนวทางของเฟเบอร์และคิงจึงเน้นการแก้ปัญหาการซ่อมแซมและการให้เด็กมีส่วนรับผิดชอบตามวัยแทนการทำให้เด็กกลัวผู้ใหญ่ประเด็น 4. ภาษาที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กวัย 2-7 ปีความเฉพาะตัวของหนังสือคือการปรับแนวคิดการสื่อสารกับเด็กให้เหมาะกับวัยเล็กๆมากเด็กวัยนี้มักเข้าใจคำอธิบายยาวๆได้จำกัดยังจัดลำดับคำสั่งหลายขั้นตอนได้ไม่ดีและมักตอบสนองต่อภาพจังหวะน้ำเสียงและการเล่นมากกว่าการให้เหตุผลแบบผู้ใหญ่หนังสือจึงแนะนำให้ลดจำนวนคำพูดทีละเรื่องใช้ประโยคตรงและดูสัญญาณจากสีหน้าเด็กว่าฟังเข้าใจหรือไม่ถ้าผู้ใหญ่สั่งหลายอย่างพร้อมกันเด็กอาจไม่ได้ดื้อแต่อาจประมวลผลไม่ทันแนวทางนี้มีผลต่อการตีความพฤติกรรมอย่างมากเพราะช่วยให้ผู้ใหญ่แยกความไม่สามารถชั่วขณะออกจากความไม่เชื่อฟังโดยเจตนานอกจากนี้การใช้ภาพรายการกิจวัตรหรือการแสดงบทบาทสมมติทำให้เด็กมองเห็นสิ่งที่ต้องทำแทนการฟังคำพูดซ้ำหนังสือจึงไม่ได้ให้เพียงเทคนิคคำพูดแต่สอนให้ผู้ใหญ่ปรับรูปแบบการสื่อสารตามข้อจำกัดจริงของพัฒนาการเด็ก ประเด็นสุดท้ายการประยุกต์ใช้กับความแตกต่างด้านประสาทสัมผัสและออทิซึมอีกมิติที่ทำให้หนังสือมีประโยชน์ในงานจริงคือการกล่าวถึงเด็กที่มีความต้องการแตกต่างรวมถึงเด็กที่มีปัญหาการประมวลผลทางประสาทสัมผัสหรืออยู่ในกลุ่มออทิซึมแม้หนังสือไม่ใช่ตำราวินิจฉัยหรือคู่มือบำบัดเฉพาะทางแต่ช่วยเตือนว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ดูเหมือนต่อต้านอาจเกิดจากเสียงดังเกินไปซื้อผ้าใครผิวความเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้ความยากในการสื่อสารความต้องการเมื่อผู้ใหญ่เข้าใจประเด็นนี้วิธีตอบสนองจะเปลี่ยนจากการบังคับให้เด็กหยุดไปสู่การลดสิ่งกระตุ้นเตรียมตัวล่วงหน้าใช้ภาพช่วยและให้ทางเลือกที่ชัดเจนจุดนี้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของหนังสือที่มองพฤติกรรมเป็นข้อมูลไม่ใช่แค่ปัญหาที่ต้องกำจัดประโยชน์ของแนวทางนี้คือทำให้เครื่องมือการสื่อสารยืดหยุ่นขึ้นผู้ใหญ่ไม่ใช้สูตรเดียวกับเด็กทุกคนและยังรักษาหลักพื้นฐานเดิมไว้คือความเคารพความปลอดภัยและการช่วยให้เด็กค่อยๆพัฒนาทักษะการกำกับตนเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ของเด็กวัยต่อแตะถึงประถมต้นครูอนุบาลผู้ดูแลเด็กนักบำบัดและผู้ใหญ่ที่ต้องรับมือกับกิจวัตรซ้ำที่มักกลายเป็นการต่อรองหรือการปะทะประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านได้เครื่องมือที่นำไปใช้ได้ทันทีเช่นการรับรู้อารมณ์การให้ทางเลือกการพูดให้สั้นการใช้ความเล่นและการสร้างขอบเขตโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยเปลี่ยนกรอบมองเด็กจากผู้ที่จงใจสร้างปัญหาเป็นมนุษย์ตัวเล็กที่ยังฝึกภาษาอารมณ์ความยืดหยุ่นและการควบคุมตนเองเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงลูกจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือความเป็นรูปธรรมและความเฉพาะวัยมันไม่ได้พูดเพียงหลักการใหญ่ของการเลี้ยงลูกเชิงบวกแต่ลงไปถึงประโยคที่ควรลองใช้ในสถานะการประจำวันขณะเดียวกันก็ไม่ขายคำตอบสำเร็จรูปว่าใช้ได้ทุกครั้งเพราะยอมรับว่าการเลี้ยงเด็กเล็กมีความเหนื่อยความไม่แน่นอนและข้อจำกัดของผู้ใหญ่เองความสมดุลระหว่างความเคารพกับขอบเขตและระหว่างหลักการกับตัวอย่างจริงทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นในหมวดคู่มือสื่อสารกับเด็กเล็กหากคุณต้องการสนับสนุนโจอานาเฟเบอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่